ambe buli ambe ta ambe segi ambe ta Tombouctou. Abdoulaye Traoré ni ale fene bambulo ye. Abdoulaye Kloubana. Allo Abdoulaye.
Oui allo.
Bah iga kene kosebe.
Ouais tor poito.
Ah o jaran ibe wati ibe rod menan wati na Abdoulaye. Ani kala ta ko be tugu di
Tombouctou. Voilà ni wati nande abaraju parce qu'elle est de Tombouctou Kimbaye.
Aha.
Ndia ngo yoro la.
Mo bora wati la.
Bon ya ne sera ya. Nya soro nyala mogo mabode mogo maboko sebe parce que nya bureau do yala nya bureau kat lega nya soro depuis soro ma 8 heures kana bla fo 6 ans ne wore 6 ans de ma tan fla de votera bureau da be ibaye hal ma kelen jolenti bureau dala donc ça veut dire que mogo mabo fasha
ika kolosili ni ga sega sega lula est-ce que bureau besera ga dala ye comme amba kala ma folo folo la mopti ani malik kenya gayan fana ya e bureau do musika dale ka sababu yake insecurity est-ce que ibsika fana ika la kuri sege sege lula bureau be dale la Tombouctou yi
Tombouctou ville ko ni bureau be dale la be dame na 8 heures en tout cas ne yoro ni nu yalla kanan ya so bureau be da falendo ni non da falendo ni mo da falendo donc bureau fana dale 8 heures donc ya Tombouctou ville ko ni problème ko ma ko fana la dugumiso anto don ko lo
ambe sikana Tombouctou ambe Abdoulaye Abdoulaye Kloubana
wa en Kloubolo
Abdoulaye amba kalama ka fo jamana tikisi kalata ka fo fo lo la biro de vote ke me segi ani biolo kan kene ode datugura ambe ni wati ni muna aba kalama ka fo est ce que gouvernement e fero best ki sien ka wa ya sa biro mun datugura wa se ga dale wa Tombouctou marala wa
wa haya yo ko ni biro ko ni gouvernement ya fere la tia pour que bureau be ka dialer parce que a problème la kana ko de na ya gouvernement ya fere tia ka se ka la kana mau cha ya yoro la pour que vraiment bureau be ka se ka dialer ni ya taw de ni ra a ya fere do tia parce que ku ne vote ou 40% de dollars mais ça ni la ci kana a bara ju centre ram la donc na classe ya fere ko tia pour que vraiment voter ka se ka kanya.